dëgjue së mirëmbrëma dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë. Unë Valona Tela do t'jemi ju gjatë 30 minutave në vazhdim. Nga lajme dhe përmbajtja këti edicioni veçojnë. Kosova si vendi pavarur e sovran ka të drejtë të shtrijë autoritetin e saj në gjithë territorin, thot zyrtari Amerikan Philip Riker. Dialogu është në krizë të kredibilitetit dhe do të varet nga zgjidhja çështjes së doganave, vulave dhe kufive, para lajmëroni ftuari i këtij edicioni Gerald Knaus. Beogradi është shqetësuar me kërkesat e Merkelit për veriun e Kosovës. Ministri Hoxhaj udhton për në Stamboll, merr pjesë në konferencën e Komitetit Ekzekutiv të Organizatës për Kooperim Islamik. Shifra shqetësuese të personave që humbin jetën nga përdorimi i substancave narkotike në Kosovë. Komisioni Evropian ndan 300 milion euro fonde për 5 vende të prekura nga pranvera arabe, përfituesi më i madh është Maroku. Për këto dhe zhvillime të tjera më holësisht në vazhdim të emisionit. Siç dëgjuat në hapje, sot në Prishtinë ka qëndruar zëvendës ndihmës sekretari amerikan i Shtetit për Evropë dhe Eurazi, Philip Riker. Pas takimit që zhvilloi me zyrtarët e lartë të shtetit, ai tha se Kosova, si vend i pavarur e sovran, ka të drejtë të shtrijë autoritetin e saj në gjithë territorin. Riker u ka dhënë mbështetje autoriteteve qeveritare të Kosovës të vendosin sundimin e rendit dhe ligjit në veri, ndërkaq ka përsëritur se kufit e Kosovës janë të paprekshëm dhe se nuk mund të ketë ndarje. Për të tjera holësin nga Prishtina raporton Ziadin Gashi.
Shtetet e Bashkuara të Amerikës i japin mbështetje Kosovës që të shtrijë autoritetin e vet në gjithë territorin e saj, përfshi edhe pjesën veriore, ka deklaruar sot në Prishtinë zëvendës ndihmës i sekretarit amerikan të Shtetit për Evropë dhe Euroazi, Philip Riker. Këto komente Riker i bëri pas një takimi që zhvilloi me kryeministrin Hashim Thaçi dhe disa nga ministrat në kabinetin qeveritar. Ai i ka dhënë mbështetje zbatimit të pakos së Ahtisarit dhe vendosjes së sundimit të rendit dhe ligjit në veri.
We need to focus on is extending rule of law to the north following the Ahtisaari plan.
Ne duhet të fokusohemi në vendosjen e rendit të ligjit në veri dhe të zbatojmë planin e Ahtisaarit, tha Riker. Sovraniteti dhe integriteti territorial i Kosovës është i qartë dhe ajo që duhet të bëjmë është vendosja e sundimit të ligjit, theksoi Riker, duke mbështetur punën e institucioneve të Kosovës në gjithë territorin e saj në shërbim të gjithë qytetarëve.
Kosovo of course has the right as a sovereign independent country to extend its authority throughout the country.
Si një vend i pavarur dhe sovran, Kosova natyrisht që ka të drejtë të shtrijë autoritetin e vet në gjithë territorin, tha Riker, duke iu përgjigjur një pyetje të gazetarëve në lidhje me aksionin e qeverisë në veri të vendit. Ai edhe një herë u përqoi mesazhet e politikës amerikane të gjitha vendeve të rajonit se nuk ka ndryshim kufish në Ballkan, duke potencuar se çështja kryesore këtu është vendosja e rendit dhe ligjit. Zyrtari amerikan vazhdim ka bërë thirrje dhe për vazhdimin e dialogut Kosovë-Serbi. Ajo që tash duhet të shohim është kthimi tek dialogu.
I can't speak for the European Union, what we have is a dialogue that can deal with
Nuk mund të flas në emër të Bashkimit Evropian, por kemi një dialog i cili mund të zgjidhë çështje të caktuara të cilat do të ndihmonin njerëzve në jetën e tyre të përditshme. Kryeministri Thaçi dhe zëvendës kryeministja Tahiri shprehën gatishmërinë e tyre që t'i kthejnë dialogut, ka thënë Riker. Gjatë kësaj vizite në Kosovë, Riker i shoqëruar nga ambasadori amerikan në Prishtinë Christopher Dell, ka takuar dhe përfaqësuesit e misioneve civile e ushtarakë ndërkombëtare në Kosovë. Po ashtu në agjendën e tij përfshihej edhe një takim me autoritetet lokale të Graçanicës dhe ata të Kishës Ortodokse. Kjo vizitë e zotit Riker në Kosovë është e para në cilësinë e zëvendës ndihmësit të sekretarit amerikan të Shtetit. Para ardhjes në Prishtinë, zyrtari i lartë amerikan ka qëndruar edhe në Maqedoni. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Dialogu është në krizë të kredibilitetit dhe do të varet nga zgjidhja çështjes së doganave, vulave dhe kufive. Kështu thot në një intervistë për Radio Evropa e Lirë drejtori i Iniciativës Evropiane për Stabilitet, Gerald Knaus. Sipas tij, nëse asgjë nuk lëviz përpara lidhur me çështjet e mëdha që ishin në qendër të konfliktit të javëve të kaluara, atëherë shtrohet pyetja se a është në të vërtetë domethënës zbatimi i dialogut me përbërjen që e ka aktualisht. Intervistën me zotin Knaus e ka zhvilluar korespondentja jonë në Prishtinë, Edona Peci.
Zoti Knaus, dialogu ndërmjet Prishtinës e Beogradit i lehtësuar nga BE-ja pritet të vazhdojë në shtator. A mendoni se tani do të dallojnë takimet e të dyja delegacioneve nga ajo se si kanë qenë të kaluarën, nëse i marrim parasysh zhvillimet e fundit në veri të Kosovës?
Mendoj se dallimi më i madh ndërmjet dialogut të mëparshëm dhe atij aktual qëndron atë se presioni për të dhënë rezultate mbreslënëse është më i madh si kur më parë. Dialogu është në krizë të kredibilitetit tani dhe do të varet nga zgjidhja e çështjes së doganave, vulave dhe kufive. Tash nëse BE-ja është në gjendje të shtyjë palët e pajtohen me një zgjidhje e cila nënkupton se ka kufi të besueshëm dhe me të cilën zgjidhet çështja e lirisë lëvizjes jo vetëm për shtetarët, por edhe për mandrat, atëherë mund të thuhet se dialogu është i dobishëm dhe interesant. Mirë po nëse del që nuk po lëviz asgjë përpara lidhur me çështjen e madhe siç ishte në qendrën të konfliktit të javëve të kaluara, atëherë shtrohet pyetja se a është në të vërtetë domethënës zbatimi i dialogut me përbërjen në të cilën e ka aktualisht.
Si që përmendët, çështja e doganave, vulave dhe kufive pritet të jetë në tryezën e diskutimeve gjatë raundit të ri të dialogut, por a shihni ndonjë mundësi që status i ardhshëm i veriut të jetë po ashtu në tryezën e bisedimeve dhe a është ndërmjetësuesi evropian Robert Cooper në fakt përgjegjës për të diskutuar çështje përtej atyre të natyrës teknike?
Nuk jam i sigurt nëse do të ishte i dobishme apo nëse do të jepë shenjat e mira që në këtë fazë të ketë diskutime që shkojnë përtej debati teknik. Natyrisht se debatet teknike janë në të njëjtën kohë dhe politike. Është politikisht e rëndësishme të dihet se ku qëndron kufiri efektiv. Mirë po është jo reale dhe e parëndësishme për Prishtinën e Beogradit të shtyhen për të bërë koncesione qoftë për statusin e veriut, qoftë për statusin e Kosovës. Çështja kryesore mendoj se do të ishte krijimi rezultateve të vërteta në dialog, rezultate që rrisin lirinë e lëvizjes në rajon, gjë nga e cila do të përfitonin edhe Prishtina dhe Beogradi. Kjo do të demonstronte se gjithashtu se Bashkimi Evropian e ka fuqinë efektive në të gjitha anët dhe se është i gatshëm të jap rezultate. Shumë çka është në pyetje këtu për Bashkimin Evropian sepse ky dialog është bërë një projekt prestigj edhe për zonin Ketrin e Shton dhe politikën e jashtme evropiane. Andaj shumë çka mbetet në pyetje dhe nuk mendoj se ka gjasa të zgjidhen çështjet lidhur me statuse, do të jetë madje vështirë të zgjidhen çështjet teknike.
Pra, më sa po kuptoj, ju thoni se veriu duhet të mbetet nën autoritetin e Prishtinës.
Është qartë se poqëse BE-ja dëshiron të jetë serioze lidhur me përkushtimin e saj për sigurimin e kufive në mënyrë që të mos ketë zonat e hirta për vënjen e sundimit të ligjit, për zbatimin e ligjeve mbi doganat e vulat, për lirinë e lëvizjes së mallrave, për fshirë respektimin e obligimeve të CEFTA-s, atëherë kjo do ta ndikojë veriun. Për të gjitha këto çështje duhet të ndodhë diçka në shtator. Mendoj dhe shpresoj gjithashtu që në prapaskenën e BE-s të jap një mesazh të fuqishëm Serbisë se do të jetë e nevojshme mbështetja dhe fleksibiliteti Beogradit lidhur me këtë dhe se përndryshe do të bëhet e vështirë në fund të këtij viti të stimulohet procesi i integrimit të Serbisë në BE në përputhje me shpresat e shumë forcave pro-evropiane në Serbi.
Me që po flasim për fundin e këtij viti, shtetet evropiane do të vlerësojnë progresin e vendeve që synojnë antarësimin në BE. A do të duaj të kushtzoj statusi kandidat për antarësim në BE i Serbisë me zgjidhjen e problemeve karqësi Kosovës?
Personalisht mendoj se statusi kandidat për Serbinë është dashur të jepet moti me që do të ishte në të mirën e Serbisë dhe rajonit. Mirë po kur bëhet fjalë për nisjen e negociateve për antarësim, shtrohet pyetja se cili është çmimi real. Në rregull, mund të fitohet statusi i vendit kandidat sikurse që e ka Maqedonia, por ata kanë pritur tashmë më shumë se 5 vite për të nisur bisedat. Kur bëhet fjalë për nisjen e negociatave për antarësim, BE-ja do të dëshirojë që Serbia të paktën të mos e dëmtojë njërin nga projektet më të mëdha të politikës së jashtme evropiane që është stabilizimi i Ballkanit, stabilizimi i Kosovës dhe asistimi në zhvillimin ekonomik të Kosovës. Kjo do të kërkojë që Serbia të paktën të heqë pengesat kur bëhet fjalë për lirinë e lëvizjes, për njerëzit dhe për mallrat, për zhvillimin e tregtisë. Mendoj se në këtë BE-ja do të bënte mirë të thoshte: "Në rregull, po a japim statusin kandidat." Serbia ka përmbushur shumë rezultate lidhur me gjykatën ndërkombëtare për krime lufte në Jugosllavi, por kur bëhet fjalë për nisjen e bisedimeve për antarësim, Serbia duhet të jetë më konstruktive në çështjet teknike që pengojnë zhvillimin në Ballkan.
Serbia needs to also be more constructive on the technical issues that undermine development in the Balkans.
Intervistën e plot me Zotin Knaus mund të gjeni në faqen ton të internetit europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pason bloku i lajmeve të radios Evropa e Lirë. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka pritur ministrin e bujqësisë të Republikës së Bullgarisë Miroslav Najdenov. Temë mbështetje e takimit mësohet të ketë qenë bashkëpunimi mes dy vendeve si dhe gatishmëria për thellimin e tij në fushën e bujqësisë. Kryeministri Thaçi postierash ka shprehur mirënjohjen për mbështetjen që Bullgaria u ka dhënë proceseve demokratike në Republikën e Kosovës dhe ka shtuar se bashkëpunimi i mirë mes qeverisë së Kosovës dhe asaj të Bullgarisë do të vazhdojë të thellohet në të gjitha fushat. Zëvendës kryeministri i qeverisë së Kosovës Edita Tahiri ka pritur përfaqësuesin e posaçëm të Bashkimit Evropian në Kosovë Fernando Gentilini. Në këtë takim u diskutua për perspektivën evropiane të Kosovës si dhe reformat që i ka ndërmarrë qeveria në drejtim të plotësimit të standardeve të Bashkimit Evropian, thuhet në kumtesën për media. Sipas së njëjtës, në takim është vlerësuar edhe rëndësia forcimit të sundimit të ligjit dhe të rendit. Në kuadër të turneut të tij lobues në kontinentin e Afrikës, zëvendës kryeministri i Kosovës Bexhet Pacolli ka udhëtuar në Abuja të Nigerisë ku ka zhvilluar një darkë të përbashkët me presidentin e këtij shteti, Goodluck Jonathan. Siç njofton kabineti i zotit Pacolli, Nigeria pritet ta njohë Kosovën në një periudhë të afërt. Të martën, pavarësia e Kosovës është njohur nga Guinea dhe Nigeri. Ministri i Punëve të Jashtme i Kosovës Enver Hoxhaj ka udhëtuar për në Stamboll ku do të marrë pjesë në takimin ministror të Komitetit Ekzekutiv të Organizatës për Kooperim Islamik. Hoxhaj në këtë konferencë është ftuar nga homologu turk Ahmet Davutoglu. Siç njofton Ministria e Punëve të Jashtme, Hoxhaj do të zhvillojë takime të shumta me ministrat e jashtëm të vendeve islamike me qëllim të lobimit për përmbylljen e procesit të njohjeve të Kosovës. Beogradi është i shqetësuar thellësisht me kërkesat për veriun e Kosovës që mund t'i paraqes kancelaria gjermane Angela Merkel gjatë vizitës së ardhshme në Serbi. DPA transmeton mediat serbe, të cilat duke u thirrur në disa burime pa emra, shkruajnë se Merkel po vjen me kërkesën se situata në veri të Kosovës duhet të normalizohet. E përditshmja më e madhe beogradese Blitz shkruan se në mesin e zyrtarëve serb ekziston frika se normalizimi do të thotë vënja doganave dhe gjykatave nën kontrollin e Prishtinës. Nëse Serbia kundërshton këtë opozicion, atëherë Merkel do ta paralajmërojë Beogradin se mund të përballet me bllokim të hapave të mëtutjeshëm për negociatat e antarësimit në Bashkimin Evropian, shkruan Blitz. Ditë më parë, kreu i opozitës serbe Tomislav Nikolić tha se Serbia duhet të zgjedhë midis çështjes së veriut të Kosovës dhe afrimit të mëtejshëm me Bashkimin Evropian. Ai propozoi referendum, ide që u hodh poshtë nga partitë qeveritare. Gjukata speciale e cila heton vrasjen e ish kryeministrit libanez Rafik Hariri ka shpallur akt akuza kundër 4 pjesëtarëve të Hezbollahut, të cilët akuzohen për përfshirje në vrasje. Hezbollahu mohon përfshirjen dhe thot se nuk do t'i dorëzojë antarët e tij, ndonse të njëjtit mund të gjykohen në mungesë. Komisioni Evropian ka ndarë 300 milion euro fonde për 5 vende të prekura nga protestat publike si pjesë e pranverës arabe. Maroku, ku qytetarët me shumicë votash miratuan kushtetutën e re e cila zvoglon fuqitë e mbretit, do të marrë pjesën më të madhe të fondeve në vlerë prej 139 milion eurosh. Përfitues të fondeve janë edhe Egjipti, Jordania, Algjeria dhe Libani. Udhëheqësi i fundit i Bashkimit Sovjetik Mikhail Gorbachev ka kritikuar qeverinë ruse se po kthen vendin mbrapa duke thënë se Rusia ka nevojë për zgjedhje të lira dhe leadership të freskët. Gorbachev foli në një konferencë për gazetar pak ditë para përvjetorit të grushtetit të vitit 1991, i cili përshpejtoi rënjen e Bashkimit Sovjetik. Ai ka kritikuar partinë e kryeministrit Vladimir Putin, Rusia e Bashkuar, duke e përshkruar si një kopje të keqe të Partisë Komuniste Sovjetike. Gorbachev megjithatë dhe ka shmangur kritikat personale ndaj Putinit. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdoj me një kronik sociale cila vë në pa shifra shqetësuese të personave që humbin jetën si pasoje përdorimit të substancave narkotike. Numri i tyre është rritur dukshëm në vitet e fundit, thonë zyrtar të organizatave që merren me rehabilitimin e këtyre personave. Ndërka që autoritetet e rendit thonë se Kosova tashmë është bërë vend transit prej kush përndahet droga. Raport i Ariana Kasapollit.
Numri i përdoruesve të substancave narkotike është në rritje, derisa më shqetësues është numri i personave që po vdesin si pasojë përdorimit të drogave. Safet Blaka, i drejtues i qendrës rehabilituese nga droga Labirinthi, pohon se vetëm në 6 mujorin e parë të këtij viti kanë vdekur 9 persona si pasojë mbidozës.
Në karakteristikë dy vitet fund është me vdekjet nga pasojat e drogës, posaçërisht mbidozimit. Vitin e kaluar ka qenë të regjistruar klientat tonë që janë të regjistruar 16 veta që kanë vdekur nga pasojat e drogës, ndërsa këtë vete ka kaluar, dhe më thënë që është mëjë me parë, ka kalu 9 veta.
Mosha e përdoruesve të substancave narkotike si pas zotit Blakaj ka rëndukshëm. Në Kosovë, madje fëmijët e moshës 12 vjeç janë përdorues të shpesh të marihuanës.
Sa të këtë cilimit e përdorimit të drogave mosha ka rëndukshëm, sa të këtë marihuana si përdorimi i kanabisit tashmë ka radhë moshën 12 vjeçare dhe më poshtë, ndërsa të përdorimi drogave të shkaktojnë bashkëmëri të menjëhershme ka raste edhe të moshës 14 vjeçare.
Psikologët në vend thonë se përdorimi i hershëm i substancave narkotike ka shumë pasoja. Andojena Arni, psikologe, thotë se marihuana si droga më e përhapur në treg bën që të jetë përdorueshme në moshë shumë të re.
Marihuana si drogë do të thotë kanë pjesë në kategorinë depresante, të cilën ndikon në sistemin nervor qendror. Ajo ka efektet dhe rreziqet e saj që shkakton ankth dhe në raste të rralla do të thotë shkakton edhe halucinacione.
Por si vijnë të rinjt deri tek abuzimi me substanca narkotike, një prej mundësive për të cilën tash e sa kohë flitet është furnizimi me trodon, një ilaç që njihet si analgjetik, por që shumë përdorues të substancave narkotike e shfrytëzojnë si zëvendësim. Ndonse me ligj nuk mund të blihet pa pasur recetë mjekësore, shqetësime ka se disa banatore mund të mos e respektojnë ligjin. Haki e Jupi, monitorues i sistemit farmaceutik në Ministrinë e Shëndetësisë, thotë se trodoni nuk guxon të hipet pa recetë në banatore dhe një gjë e tillë është e kundërligjshme.
Trodoni nuk guxon të hipet pa recetë, por duhet të jetë rekomandim i specialistëve, recetat duhet të jenë duplikat dhe çdo banator nuk ka drejt mban një trodon. Drejt për mbajtje të trodonit apo dhënë trodon kanë ndër banatorët të licencuar, të cilat përshtatojnë kritere kushte. Këtë rast arkën metalika apo sefin kuru.
Esabri e Kamberi, zëdhënëse në policinë e Kosovës, ka deklaruar për Radion Evropa e Lirë se në bazë të analizave të bëra nga të arrestuarit për drogë, delse Kosova është vend transit prej kush përndahet droga. Si pas zëdhënëse Kamberi, substancat narkotike të konfiskuara nga autoritetet e rendit në 6 mujorin e partë të këti viti janë 33 kg heroin, 87 kg marihuan, 2.5 kg ashash, 61 cop ekstazi dhe 3 kg droga të tjera. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Kalojmë në zhvillimet në Maqedoni, ku analistët politik kërkojnë angazhim më të fuqishëm të opozitës në zgjidhjen e problemeve të qytetarëve. Sipas tyre, opozita është përqendruar vetëm në kritikë ndaj pushtetit, ndërsa gjendja më e rëndë mbetet në fushveprimin politik të opozitës shqiptare. Zërjeta Hajro Jahjaga raporton nga Shkupi për të tjera Holsi në lidhje me këtë temë.
Opozita përfundimisht duhet të ndryshoj veprimin. Në vend se të adresoj kritika, ajo duhet të ofrojë zgjidhje konkrete për problemet me të cilat përballen qytetarët. Vetëm në këtë formë mund të thuhet se kemi një opozitë në kuptimin e plotë të fjalës, e cila korrigjon politikën e qeverisë. Shprehen analistët politik duke komentuar takimin e partive politike të opozitës, të cilat i kanë bërë thirrje partive në pushtet që të ndalojnë me dhunën shtetërore, ndërkohë që kanë paralajmëruar dhe aktivitete të quajtura rezistencë qytetare.
Vajet e opozitës kanë karakterin e një presioni, asgjë më shumë, asgjë më pak. Për mua, në rastin konkret dhe në të gjitha rastet, është me rëndësi funksionimi i shtetit ligjor. Dhe këtu parashtrohet pyetje. A funksionon shteti ligjor ose pozita bën diçka të jashtëligjshme.
Tekson e Temaziri, ligjëruesi i shkencave politike në Universitetin e Europës Junglindore në Tetov, duke nënvizuar se opozita duhet të ofrojë zgjidhje konkrete për problemet aktuale dhe jo të funksionojë me logjikën e presionit, sepse në këtë formë, si shprehet ai, edhe më shumë dobësohet forca e veprimit politik të partive opozitare. Ndërkaq politikologja maqedonase Sonja Stojadinović vlerëson se të gjitha veprimet e opozitës janë reflektim i veprimeve të pushtetit dhe Joana Sjeltas.
Makedonskët izo albanskët blok në opozitiske partë. Metëm dhe ka e kajnë u vreme dhe se pojmë një 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 të nastëp.
Edhe partit politike shqiptare dhe ata makedonase të opozitës mendoj se është koha e fundit të ndryshojnë strategjinë e veprimit, të balafaqohen me problemet e qytetarëve dhe të shqyrtojnë të gjitha mundësit se si të zgjidhin të njëjtat, duke i imponuar zgjidhjen e cila është në interes të përgjithshëm edhe pushtetit. Vetëm në këtë mënyrë mund të flasim për një opozitë konstruktive, tekson politikologja maqedonese Sonja Stojadinović.
Kontrola në to ashtë të kompravi pozit.
Në vëndet demokratike, opozita është ajo e cila u përrin proceseve, sidomos atyre që drejt për drejt të angojnë interesat të qytarëve. Kjo praktikë në Maqedoni potuaj se as pak nuk praktikohet, edhe pse vëndit tani më dy dekada shkel në pluralizm, konstaton Stojadinović. Nga ana tjetër, Temaziri vlerëson se gjendja është edhe më e rënd në fush veprimin politik të opozitës shqiptare.
Unë pastër dishoj se ekziston opozitë shqiptare, ekziston numër deputetës që nuk i takojnë partisë në pushtet. Dhe sikur se duket, organizimi politik i shqiptarëve i kthehet pozicionit bazë, se për shqiptarët në fakt është e mjaftueshme një parti politike e cila do të mund të artikulon të gjitha interesat e tyre.
Sipas Azirit, abstinenca e partive politike ka të bëjë dhe me ngulfatjen e hapësirës nga ana e pushtetit, e cila është e obliguar që të kryejë kushte për veprim në funksion të ndërtimit të shtetit me kapacitete demokratike.
Për të pas një opozitë të mirëfillt, duhet të krijohen kushte për veprim të asaj opozite. Derisa nuk krijohen kushte, ne do të kemi vetëm një opozitë formale. E për të krijuar kushtet, duhet të rriten kapacitetet demokratike të vendit dhe kishtet për fat keq së paku tani për tani nuk bën asgjë në drejtim.
Ndryshe në raportet e progresit të Komisionit Evropian për mbushjen e kritereve të Maqedonisë gjatë procesit të integrimit, viteve të fundit janë apostrofuar një varg kritikash për mungesë të dialogut politik dhe veprimit të demokracisë konsensuale. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Rënja ekonomike është një çështje që vazhdon të kërcënojë kontinentin evropian. Trysnia për të marrë me krizën buxhetore në eurozonë ka nxitur kancelaren gjermane Angela Merkel dhe presidentin francez Nicolas Sarkozy të propozojnë krijimin e një sistemi të ri të qeverisjes ekonomike në bllokun evropian. Shërbimi qendror i Radios Evropa e Lirë ka përgatitur materialin në vazhdim.
Presidenti francez Nicolas Sarkozy dhe kancelaria gjermane Angela Merkel kanë propozuar krijimin e një mekanizmi të vetëm për qeverisur politikat ekonomike të eurozonës. Lideri francez ka bërë të ditur më konkretisht se për çfarë propozimesh bëhet fjalë.
La première de ces propositions consiste à instaurer.
Propozimi i parë ka të bëjë me themelimin e një qeverisje të vërtetë ekonomike për eurozonën. Kjo qeverisje ekonomike do të përbëhet nga një këshill i udhëheqësve të shteteve dhe qeverive të eurozonës. Do të mblidhet dy herë në vit dhe nëse është e domosdoshme, do të ketë edhe president me mandat prej 2 vite e gjysmë, ka thënë zoti Sarkozy. Sipas tij, ky mekanizëm do të takohet më shpesh në kohët e krizave financiare dhe fillimisht do të kryesohet nga presidenti aktual i Bashkimit Evropian Herman Van Rompuy. Propozimi do t'i prezantohet zyrtarisht gjithë eurozonës në shtator dhe vjen në kohën kur analistët tërheqin vrejtjen se për mbijetesën e euros është i domosdoshëm një integrim afatgjatë ekonomik. Përballë krizave financiare në Greqi dhe shqetësimeve në rritje për shëndetin ekonomik të Spanjës dhe Italisë, të dy liderët kanë propozuar gjithashtu që të gjitha vendet që përdorin valutën e përbashkët monetare të kenë buxhete detyrimisht të balancuara.
Nous souhaitons deuxièmement que les 17 membres de la zone euro adopt.
Gjithashtu propozojmë që 17 vendet anëtare të eurozonës të adoptojnë një rregull të artë para ose gjatë verës së vitit 2012, nëpërmjet të cilit do të përshkruajnë në kushtetutat e të 17 vendeve anëtare se ligjet e tyre financiare duhet të jenë në një vijë me buxhetet e balansuara, ka shpjeguar presidenti francez. Propozimet e përbashkëta franko-gjermane kanë për synim të dëshmojnë investitorëve dhe publiku dyshues evropian se dy vendet më të mëdha të zonës evropiane janë vënë në mbrojtje të euros. Këtë synim e ka bërë të qartë edhe kancelaria gjermane.
Deutschland und Frankreich fühlen sich dem auch absolut verpflichtet, den Euro als
Gjermania dhe Franca ndjen absolutisht të detyruara të forcojnë euron si valutën tonë të përbashkët dhe ta zhvillojnë edhe më tej. Ështërsisht e qartë se për të ndodhur një gjë e tillë na duhet një marrëdhënie më e fuqishme politikave financiare dhe ekonomike në eurozonë, ka thënë zonja Merkel. Disa ekonomistë megjithatë shpejtuan të shprehin dyshimet e tyre mbi zbatueshmërinë e këtyre propozimeve, duke vënë në pas se qeveritë e vendeve anëtare të BE-s mund të mos kenë vullnet për të dorëzuar të drejtën që kanë mbi politikat buxhetore të vendeve të tyre. Ndryshe, Merkel dhe Sarkozy janë gjetur në trysninë e publikut për të dalë me ide të reja në rivendosjen e besimit në tregun financiar, që prej fillimit të trazirave në këtë treg para një viti e gjysmë. Të dhënat nga Bashkimi Evropian flasin se në tre muajt e fundit, rritja ekonomike në eurozonën 17 antarshe kishte zbrapsje në 0.2% nga 0.8% sa ishte shënuar në qerekun e partë të këtij viti.
Në vazhdim ju sjellim edhe një kronik nga sporti e cila prek Federatën Botërore të Futbollit FIFA. Organizata Transparency International ka kërkuar reformimin e saj në qeverisje pas akuzave për korrupsion dhe mitmarrje. Kronika në vijim sjell detajet të tjera. Organizata kundër korrupsionit Transparency International i ka bërë thirrje Federatës Botërore të Futbollit FIFA të realizojë reforma të përgjithshme të qeverisjes që do të mbikëqyreshin nga një grup i pavarur dhe që do të siguronin pavarësinë e saj. Grupi do të kujdesej për hetimin e pavarur të akuzave për korrupsion dhe për përfshirjen e procedurave të reja që do të siguronin transparencë dhe qeverisje të mirë. Transparency International ka kërkuar edhe më herët kërkesa të ngjashme nga FIFA, por se këshillat përkatëse i ka specifikuar së fundmi pasi FIFA ka dëshmuar vullnet për të ndryshuar, duke kërkuar këshilla mbi politikat antikorrupsion dhe duke siguruar më shumë informacione në lidhje me menaxhimin e saj financiar dhe strukturat qeverisëse. Kjo i ka mundësuar Transparency International të japë rekomandime të hollësishme për çështjet e qeverisjes. FIFA thot se dëshiron të reformohet, por skandalet e njëpasnjëshme të mitmarrjes kanë zvogëluar besimin e publikut në nivelin më të ulët të gjitha kohrave. Duke punuar me një grup mikqyrës, duke marrë këshilla, duke i ofruar qasje, do të tregoj nëse do të ketë ndryshim të vërtet. Procesi duhet të filloj tani, tha Silvia Schenk, këshilltare e lartë e sportit në Transparency International. Për shkak të natyrës së veçantë të FIFA-s, reforma do më thënë se kërkojnë që çdo njëri që ka interes në lojë t'i bashkohet debatit dhe të rris presionin për reformim. Me pushtetin politik dhe ndikimin e madh social në gjithë botën, FIFA mban përgjegjësi për zyrtarët e futbollit nga 208 vende. Andaj Transparency International do t'ju dërgojë rekomandime të gjitha kombëtarëve të futbollit duke u bërë thirrje për t'i mbështetur reformat. Liderët në botën e sportit kanë përgjegjësi të veçanta që të sillen me integritet, për shkak se sporti ofron shembuj për njerëzit kudo e veçanërisht për të rinjt, tha Schenk. Ky hap i Transparency International vjen pas akuzave për rishvet dhe mungesë të transparencës, të cilat dëmtuan zgjedhjet presidenciale të FIFA-s në qershor të 2011-s, ashtu si edhe zgjedhjen e vendeve nikoqire për Kupën e Botës në vitin 2012 dhe 2022. Kur një organizat thot se do të ndryshoj, Transparency International është e gatshme të ofroj këshilla konstruktiv. Tani që kemi bërë hapa të qartë dhe të drejtë për drejtë, i mbetet FIFA-s të provojë angazhimin e saj për transparencë dhe llogaridhënie, tha Schenk. Krejt në fund përsërisim titujt kryesor. Kosova si vendi pavarur e sovran ka të drejtë të shtrijë autoritetin e saj në gjithë territorin, thot zyrtari amerikan Philip Riker. Dialogu është në krizë të kredibilitetit dhe do të varet nga zgjidhja çështjes së doganave, vulave dhe kufive, para lajmëron Gerald Knaus. Beogradi shqetësuar me kërkesat e Merkelit për veriun e Kosovës. Ministri Hoxha udhëton për në Stamboll, merr pjesë në konferencën e Komitetit Ekzekutiv të Organizatës për Kooperim Islamik. Shifra shqetësuese të personave që humbin jetën nga përdorimi i substancave narkotike në Kosovë. Komisioni Evropian dan 300 milion euro fonde për 5 vende të prekura nga pranvera arabe, përfituesi më i madh është Maroku. Dëgjues të ndëruar, kjo ishte e tëra për këtë takim të mbrëmjes. Emisionet tona zënë vend çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ndërsa për lajmet më të reja, vizitoni faqen tonë të internetit evropailir.org. Nga Praga ju urojmë një natë të qetë. Bashkë miru dëgjofshim.